Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liderët opozitar në Egjipt e kanë hedhur poshtë ofertën e presidentit Mubarak. Janë shtuar shqetësimet për dhunë pas përleshjeve të sotme në Kairo të protestuesve antiqeveri me mbështetësit e Mubarakut. Në Kosovë ka pasur reagime të shumta të sindikatave pas vendimit të djeshëm të qeverisë në largim për të mos e realizuar premtimin për rritje të rrogave në disa sektor publik. Një gjykatësi e Ulexit ka vendosur se nuk mund të pranohen disa prova të prokurorisë në rastin Medikus. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Koalicioni për Kosovën e Re i parashtrojnë kushtet e veta në bazë të cilave do të përfshiheshin në qeverinë ardhshme me Partinë Demokratike të Kosovës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç e dëgjuat, liderët opozitar në Egjipt e kanë hedhur poshtë premtimin e presidentit të Egjiptit, Hosni Mubarak, për të larguar nga posti presidentit pas përfundimit të mandatit aktual në muajin shtator të këtij viti. Organizatorët e protestave po synojnë ta mbajnë presionin ndaj Mubarakut, duke u përpjekur që përsëri të organizojnë tubime masive, sikur që ishte ai ditës së djeshme kur më se 1 milion njerëz morën pjesë në protestat paqësorë në mbar Egjiptin. Gjatë ditës së sotme janë përleshur protestuesit kundër Mubarakut me mbështetësit e tij. Ushtria kumtoi se njerëzit e kanë paraqitur porosinë e tyre dhe tash koha është që t'i kthehen jetës normale. Kronikën e përgatitur të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliqi.
Protestuesit janë tubuar në sheshin Tahrir në Kairo për të 9 ditë me radhë derisa ata po përpiqen t'i bëjnë presion presidentit Mubarak dhe regjimit të tij për të dhënë dorëheqje. Por për dallim nga dita e martë kur në rrugët e Kairos u tubuan më se 1 milion njerëz, ndërsa qindra mijëra të tjerë në protestat antiqeveritare në qytete të tjera, armata e fuqishme e Egjiptit u ka bërë thirrje protestuesve që të kthehen në shtëpitë e tyre. Zëdhënësi ushtarak Ismail Etman në televizion e paraqiti këtë porosi. Mesazhi juaj është marrë dhe kërkesat e juaja janë të njohura. Ne po punojmë intensivisht për ta ruajtur sigurinë e vendit për ju, popullin e Egjiptit. Ne duhet të përgjigjemi ndaj ftesës së vendit tonë me punë të madhe dhe frytëdhënëse, ka thënë Etman. Televizioni shtetror po ashtu kishte transmetuar vërejtje për mundësi të dhunës në rrugë, derisa tubimet në mbështetje të Mubarakut po i tërheqin mira për krahës të tij. Në qytetin tjetër Aleksandri, mbështetësit e Mubarakut u përleshën me demonstruesit antiqeveritar që po përpiqen të ndërtojnë kampe gjatë natës. Kjo ka ndikuar që ushtria në këtë qytet port të qëlloj në ajër në shenjë të vërejtjes. Por demonstruesit kundër presidentit Mubarak në Egjipt janë inkurajuar edhe nga lajmet se protestat të ngjashme antiqeveritare po zhvillohen edhe në disa pjesë të botës arabe dhe se ato po kanë ndikim. Mira demonstrues të martën vonë me anë të ekranëve të mëdha televizive në sheshin Tahrir e ndoqën fjalimin e presidentit Mubarak në të cilin ai premtoi se nuk do të kandidohet edhe për një mandat tjetër në zgjedhjet e parapara për shtator të këtij viti.
Inna mas'uliyati al-ula al-an.
Përgjegjësia ime e parë tash është që ta kthej sigurinë dhe stabilitetin në vend për të prodhuar tranzicion paqësor të pushtetit në një atmosferë që e mbron Egjiptin dhe egjiptianët, duke ia lënë autoritetin kujdo qoftë që zgjidhet nga populli në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. E them sinqerisht, pavarësisht nga zhvillimet e tashme, unë nuk kam qëllim të garoj edhe për një mandat tjetër presidencial. Një pjesë të madhe të jetës sime kam kaluar në shërbim të Egjiptit dhe popullit të tij, por tash jam shumë i përkushtuar që për të mirën e vendit ta përfundoj mandatin tim, ka thënë presidenti 82 vjeçar. Por përgjigjja turmës në sheshin Tahrir ndaj fjalimit të Mubarakut ishte brohoritja largohu, largohu. Liderët opozitar më njëherë kanë hedhur poshtë propozimin e Mubarakut. Fituesi i çmimit Nobel për paqe Muhammed El Baradei, njëherë shish drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, që u kthye në Kairo javën e kaluar duke u ruar në personalitet të unifikimit të opozitës, fjalimin e Mubarakut e vlerësoi si mashtrim. Ai theksoi se si gjithnjë Mubarak nuk e dëgjon popullin e tij. Një herë është grupi më i madh opozitar, Vëllazëria Myslimane, tha se oferta Mubarakut për ta kryer mandatin mandatin e ti nuk e plotëson asnjë kërkesë nga populli i Egjiptit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, që foli me telefon me zotin Mubarak pas fjalimit të tij në televizion, tha se Mubaraku e kupton se status quo-ja nuk është e qëndrueshme dhe se ndryshimi duhet të ndodhë. Në atë që është parë si tërheqje efektive e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara nga aleati më i fortë në botën arabe, Barack Obama tha se ai ka thënë Mubarakut se ndryshimi duhet të fillojë menjëherë në Egjipt.
What is clear and what I indicated tonight to President Mubarak.
Ajo që është e qartë, ajo që unë indikova sonte te presidenti Mubarak, është besimi im se një tranzicion i rregullt duhet të jetë kuptimplot, duhet të jetë paqësor dhe duhet të fillojë tani, tha Obama. Por në rrugët e Kairos disa demonstrues duket se ishin të kënaqur me ofertën e Mubarakut për ta kryer mandatin e tij të presidentit. Organizatorët e protestës kanë premtuar se do të vazhdojnë të okupojnë sheshin Tahrir në Kairo derisa Mubaraku të tërhiqet.
Vendimi i djeshëm i qeverisë së Kosovës në largim për të mos e realizuar premtimin për rritjet rrogave në disa sektor publik prej muajit janar ka shkaktuar reagime të shumta të sindikatave. Ato kanë thënë se do të presin deri në miratimin e ligjit për buxhetin e pastaj do të ndërmarrin masa. Qeveria ka premtuar se pas miratimit të këtij ligji rritja do të bëhet retroaktivisht prej janarit. Ekspertët konsiderojnë se kundërshtimet e fondit monetar ndërkombëtar kanë ndikuar në shtyrjen e rritjes së rrogave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjatë premtimeve të qeverisë në tërheqje, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës vazhdimisht janë shprehur se do të jenë kujdestar të realizimit të këtij vendimi. Ndërkaq sot në një konferencë me gazetar Haxhi Arifi, udhëheqës i kësaj sindikate, shpreson se me miratimin e buxhetit të 2011 punëtorët do të marrin pagat me rritje. Në të kundërtën shprehje taj, BSPK-ja do të organizojë greva dhe protesta.
Me aprovimin e buxhetit duhet të realizohet. Përndryshe, jam i bindur se kjo do të realizohet pari përmes dialogut ose përmes hapit tjerë, se hapa tjerë janë protestat dhe grevat.
Edhe Ali Shabanaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, ka thënë se do të jepet kohë qeverisë deri në miratimin e buxhetit, dhe nëse atëherë nuk do të rriten pagat ashtu siç është premtuar, ai thotë se së bashku do të ndërmarr hapa sindikal.
Unë po them duhet i besojmë se besimi ka afat kohor, dhe në momentin kur kalon afati kohor për cilin jemi pajtuar të gjithë, atëherë do të veprohet sindikalisht. Besimi është derisa të aprovohet ligji për buxhetin e Kosovës.
Në shenjë pakënaqësie me mos pagesin e rritjes e premtuar të pagave për muajin janar, një shkollë në Prishtinë ka filluar greven. Remzi Saliu, drejtori i drejtoratit komunal për arsim në Prishtinë, ka thënë se bëhet fjalë për shkollën Sami Frashëri.
Në shkollën Sami Frashëri ndrinë paraditës faktikisht një farforme kanë ndërpresur mësimin në reagim për mos rritjen e pagave.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të opozitës vendimin e qeverisë së Kosovës për rritje pagash vazhdimisht e kanë cilësuar si të paralizueshëm dhe jo ligjor. Madje sipas tyre kjo vendim ka qenë kundërshtim me marrëveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, marrëveshje kjo e cila nuk lejon rritje pagash mbi 8%. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se mos realizimi premtimeve të veta tregon jo maturinë e qeverisë në dorëheqje.
Tani gjendem në një moment kur mund të përgjigjen zotimeve të cilat i kanë vënë, dhe kryesisht këto zotime janë në vend të ndërlidhura me çështje ligjore që kanë të bëjnë me vitin fiskal, dhe kështu që kjo qeveri do të thotë në një situatë pa zakon dhe jo as të mirë si rezultat i veprimeve të veta të pamatura.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu ndërkaq thotë se shtyrja e rritjes së pagave është pritur të ndodhë.
Do të jetë vështirë për dy arsye, në rend parë në aspektin intern, ku fare mirë dihet që nuk kemi buxhet të konsoliduar, dhe e dyta nuk ka vlen për hir, do thotë të premtimeve të atarohen raportet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, dhe me siguri kjo është një hipotezë që qeveria dhe institucionet aktuale në Kosovë e kanë analizuar fare mirë.
Ndërkaq sociologu Fadil Maloku, drejtues i Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike, shprehu drojen se mos rritja pagave do të rrisë edhe me shumë pakënaqësitë sociale në vend.
Frustrimi rreth problemeve sociale që i përkasin shoqërisë dhe qytetarëve të Kosovës do të rritet. Nëse vazhdon edhe më tej kështu, domethënë kjo mos përmbushje e këtyre obligimeve që ka ligje edhe ka qeveria aktuale, unë kujtoj që edhe më tej do të ndryshojmë drejtim të një tensionimi të mëtej social.
Ndërkohë, parashtyrjes së pagesës për rritje pagash nga qeveria në dorëheqje, jo zyrtarisht e shtënë se vendet e Kuintit, përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare dhe zyrtarë të qeverisë kanë mbajtur disa takime ku është parashikuar krize madhe buxhetore nëse hynë në fuqi vendimi. Madje sipas këtyre njoftimeve është kërkuar nga shefi zyres civile ndërkombëtare që ta anulojë këtë vendim. Por zyrtarët e qeverisë në ndërheqje kanë hedhur poshtë mundësinë e presioneve nga jashtë për rritje pagash. Në anën tjetër, ambasada amerikane në Prishtinë ka mirëpritur vendimin e kryeministrit Thaçi për të shtyrë pagesën e rritjes së pagave, derisa kuvendi të miratoj buxhetin e vitit të 2011. Vendimi i kryeministrit tregon respekt për sundimin e ligjit dhe rendin kushtetuese në Kosovë, thuhet në deklaratën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Udhëzësia kërkon marrjen e vendimeve të vështira. Kryeministri tregoi se qeverisja e mirë është prioriteti i Kosovës. Ky është vendim i drejtë, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Arsimtarët dhe punëtorët shëndetësor në Prishtinë kanë shprehur pakënaqësi të madhe lidhur me vendimin e qeverisë në largim për mos zbatimin e premtimeve për rritje të rrogave prej muajit janar. Anketën me qytetarët në këtë temë e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ilmi Reqica, mësimdhënës në gjimnazin Sami Frasheri, punëtorët e së cilit sot kanë bërë grevë në shenjë protesti lidhur me mos rritjen e pagave, thotë se është jeti pakënaqur me mos përmbushjen e premtimit dhe vendimit të qeverisë së Kosovës.
Kjo shumë negativisht ka reflektuar të gjithë arsimtarët, të gjithë mësimdhënësit e gjimnazit tonë, mendoj edhe të shkollave tjera të gjimnazit tonë, mirë po ne i mashtruam edhe fëmijët tonë në shtëpitë tona, se për vetë vetën ne jemi që një kohë gjatë kështu. Mirë po ata, familjet tona po na pyesin çka po ndodh me ju tani.
Enver Lumnica, po ashtu mësimdhënës në gjimnazin Sami Frashëri, thotë se mosrritja e pagave ka ngjallur pakënaqësi jo vetëm te punëtorët e arsimit, por edhe te nxënësit dhe prindërit e tyre.
Ne zgjenim total dhe problemi që na nuk kena kërkuar rritje të pagave. Ta vetë kam premtu. E dikush një premtim kurse më është problem. Vetëm po shihet, por është një pakënaqësi e madhe edhe të nxënësat është, edhe të na po edhe të prindet. Se dhe prindet kanë menduar që një herë për gjithmonë të dalin arsimtarë për asaj skamës, mos të kshyrim arsimtarë dhe fukarallë.
Ngjashëm thotë edhe Sabile Hamiti, gjithashtu mësimdhënëse në gjimnazin Sami Frashëri.
Normal që si jemi të kënaqur për dhirësa mësimi është ndër për e, po shpresojmë për të ardhmen me që ndoshta premtime do t'i mbajnë, na jemi mësuar me prit.
Luljeta Gashi, mësimdhënëse në shkollën e mesme 28 nëntori, thotë se për të ka qenë e pritshme ajo që ka ndodhur me pagat e mësimdhënësve.
Mramë kom dëgjuar në këtë lajm, edhe se kom prit mirë hiç, edhe pse kom qenë pak a shumë e përgatitur, po bash zgjenim. Sa me ndonë diçka që po përmirësot situatë, po prapë se prapë, s'ka kur që.
Ndryshe dhe punëtorët shëndetësor kanë reaguar lidhur me mos rritjen e pagave ashtu si që kishte marrë vendim qeveria e Kosovës. Dashurie e kryeziu mjeke në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë shprej zhgënimin e saj.
Natyrisht që jemi zhgënju, por jemi mësuna me një gjatë atil, se kjo rritja e pagave prej 2002 është bë një show, ndoshta tu e mbajt këtë komentin dhe kinë se zgjedhin problemin social punëtorve, pensionerëve, ruin qetësinë sociale të deputetëve dhe pushtetmbajtësve.
Ngjashëm thotë edhe Siana Zenela, infermiere në këtë qendër.
S'kemi çka, jemi mësuar me këto gjeshtra. Na kemi prit më tepër në urit rroga, që 10-11 vite jemi mendima sociale, nuk është rrok, prap asgjë.
Ndërkaq Shqipe Shkodra, po ashtu mjeke në këtë qendër, thekson se vendimi i kryeministrit në dorëheqje Thaçi ka qenë i pamatur dhe jo serioz.
Normalisht që reagimi nuk ka qenë i mirë prej asnjë punëtori shëndetësor, as prej meje, basi që na nuk jemi fëmijë. Po edhe fëmijë që në pyetje nuk mund me mashtru me këso gjana, plus a i polur me dignitetin ton, na jemi në një njerëz, miremi vesh, e jo kështu hajtë se po jurisim, hajtë se jo për momentin s'po jurisim, ajo është një papjekuri nga anë e kryeministit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Në seancën e konfirmimit të akt akuzës mbi rastin medikus, gjykatësi e Uleksit vendosi se janë të papranueshme disa dëshmi të prokurorisë. Zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi tha se këtu përfshihen dëshmitë për bastisin e klinikës medikus, që sipas gjykatësit u krye pa vendim gjykate. Prokurorët e Uleksit thanë se do të ankohen për vendimin. Një panel prej tre gjykatësve do të vendosë mbi ankesën e prokurorisë dhe pastaj gjykatësi do të vendosë nëse do të konfirmojë akt akuzën, tha Krasniqi. Akuzat e raportuesit të Këshillit të Evropës ditë martë duhet i hetojë një komision ndërkombëtar, tha Komisioni i jashtëm në Këshillin Kombëtar të Zvicrës. Komisioni ftoi qeverinë zvicrane të angazhohet për një hetim të tillë dhe tha se vendimi i tyre ishte unanim. Më herët martë njoftoi komisionin në fjalë me raportin se dhe për shkeljen e të drejtave të njerëzit gjatë tregtisë ilegale me organe në Kosovë. Prokurori serb për krime lufte Vladimir Vukčević ka bërë thirrje që hetimet për trafikim të organeve të drejtohen nga një prokuror i pavarur. Besoj se qendrimi i Human Rights Watch dhe i Dick Martit për prokuror të pavarur është ndoshta zgjidhja më e mirë, i tha i gazetës Veçanje Novosti. Vukčević ka shtuar se ai ka shqetësime lidhur me mundësinë që Euleksi t'i hetoj pretendimet. Euleksi ka hapur hetime preliminare dhe u ka bërë thirrje organizatave dhe individëve t'i prezantojnë provat. Ministria jashtme në Prishtinë udhëzoi qytetarët e Kosovës me qendrim në Egjipt që të kthehen në vend. Në Egjipt, kryesisht në Kairo, janë rreth 30 shtetas kosovar që aktualisht janë mirë, thuhet në njoftim. Dy shtetas kosovar student në Kairo thuhet se janë evakuar me ndihmën e ambasadës së Shqipërisë dhe tashmë kanë bërritur në Kosovë. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh tha se nuk do të kërkojë rizgjedhjen kur t'i përfundojë mandatin në vitin 2013. Saleh gjithashtu premtoi se nuk do t'ia kalojë pushtetin të birit. Ai theksoi se koncesionet janë në të mirë të vendit. Opozita ka kërkuar të mbajë nesër një tubim të madh kundër presidentit. Jemeni është ndër vendet më të varfra në botë që përballet edhe me terroristët e Al-Qaidës. Saleh ka qenë bashkëpunëtor i Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit. Dokumentat e diplomacisë amerikane të publikuara nga WikiLeaks thonë se Al-Qaida përpiqet në vazhdimësi të sigurojë materiale për bombë radioaktive artizanale. Shqetësimin ja kanë bërë të ditur zyrtarëve të NATO-s shefat e sigurisë në vitin 2009. Sipas tyre, një tren mallrash që udhëtonte nga Kazakistani drejt Rusisë transportonte materiale për prodhimin e bombave artizanale radioaktive. Në të njëjtën kohë, një trafikant në Lisbon përpiqej të shesë materiale radioaktive të vjedhura nga Çernobili. Të paktën 9 persone janë vrarë dhe 20 janë plagosur nga shpërthimi një bombe në një treg në rrethinat e qytetit Peshawar të Pakistanit. Në zhvillime tjera, militantët kanë vrarë 5 polis në rajonin e Baluchistanit. Po sot një ushtar i Pakistanit u vra dhe 3 të tjerë u plagosën kur trupat afgane dhe pakistaneze shkëmbyen zjarr përgjatë kufirit të ndërsjellët. Policia afgane akuzoi Pakistanin se e filloi betejë në provincën lindore Host. Polonia u kërkoi muzeumeve të kampeve naziste të përqendrimin që ta heqin prapashtesën PL nga adresat në internet, që të mos mendohet se ato u ndërtuan dhe u drejtuan nga polakët. Ministri i Kulturës Bogdan Zdrojewski tha se prapashtesa krijon lidhje të paqëndrueshme me kampeve naziste dhe Polonisë. Ai u kërkoi tri kampeve, përfshirë Auschwitz-Birkenau, ta zëvendësojnë prapashtesën PL me një tjetër. WikiLeaks u kandidua për çmimin Nobel për paqe për vitin 2011. Deputeti socialist norvegjez Snorre Valen e iniciojë kandidaturën me justifikimin se WikiLeaks ka kontribuar për lirinë e medias dhe transparencën e pushtetit. Stuhia dhe shirat e fort të ciklonit Jasin mbërrin në brigjet verilindore të Australisë. Stuhia përshkruhet si më e madhja që ka goditur zonën dhe mbulon një sipërfaqe me madhësinë e Italisë. Mijëra banor tashmë kanë ikur nga stuhia e cila pritet të arrijë shpejtësinë 300 km në orë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgatiten për stuhinë më të fortë që ka goditur vendin gjatë viteve të fundit. Stuhia pritet të shoqërohet me borë, shira, ngrica dhe stuhi të forta në 1/3 e Shteteve të Bashkuara. Shkallën e gatishmërisë kanë rritur 30 shtete federale, ndërsa në shkallë vendi janë anuluar 10.000 fluturime. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Koalicioni për Kosovën e Re i parashtrojnë kushtet e veta në bazë të të cilave do të përfshiheshin në qeverinë ardhshme me Partinë Demokratike të Kosovës. AKP-ja thot se nuk do të hyjë në koalicion me PDK-n nëse kryeministri do të ishte Hashim Thaçi, kurse Koalicioni për Kosovën e Re kërkon pozitën e presidentit të Kosovës për Bexhet Pacollin nëse PDK-ja dëshiron të lidh koalicion me këtë subjekt politik. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Antari kryesisë së AK-s Avni Arifi thotë se është jo vetëm në interesin e AK-s, por edhe në interesin e Kosovës që qeveria të mos udhëhiqet më nga Hashim Thaçi, i cili sipas tij ka koncepte të gabuara qeverisë së.
Jo dhe është një qëndrim i qartë i Aleancës për Armërinë e Kosovës se nuk do të hyjë në qeveri me ish-kryeministin Thaçi dhe strukturat që ka kjo parti. Ky qëndrim nuk ka ndryshuar. Rrethonat po tregojnë se nuk ka progres në Kosovë për derisa të jetë Hashim Thaçi kryeministër.
Deri më sot në Nënvizon Avni Arifi, PDK nuk i ka ofruar AK-s asnjë ofertë për koalicion. Nëse një ftesë eventuale do t'i procedohej AK-s, atëherë vendimin për negociata dhe pozicion në AK-s në qeveri do ta merrnin organet e partisë, thot Arifi. Megjithatë, ai e përjashton mundësinë që AK thjesht vetëm të zëvendësojë mandatet e LDK-s nga qeveria e kaluar.
Mund të them me siguri të plot se në asnjë variant Alianca nuk do të kryejë rolin e zavendësimit të pozicioneve që ka pas LDK-ja në qeverinë e kaluame. Qeveria e kaluame ka pas tërësisht koncept korrupsiv dhe koncept të një papërgjeshmërie të plot qytetare. Dhe nuk do të kryjm atë rol e cili për momentin është vakum.
Kushtet e veta për koalicion me PDK-n i ka edhe koalicioni për Kosovën e Re me 8 deputetë dhe që udhëhiqet nga Bexhat Pacolli. Nënkryetarja e AKR-s dhe deputetja e këtij koalicioni Mimoza Kusari Lila thotë se kushtet ndërlidhen me hapësirat e zbatimit të programit ekonomik të kësaj partie dhe para së gjithash me pozitën e presidentit të arshëm të Kosovës, i cili sipas saj në rast koalicioni do t'i takonte Bexhat Pacollit.
Ne edhe kemi deklaruar se ne na duhet të marim postin e presidentit për arsye se ofron hapësirën e veprimit, hapësirë kjo e cila mund të realizohet përmes priesit të koalicionit për Kosovë të Re, zotit Bexhat Pacolli. Njëjtën kohë të rëndësishme janë edhe dikasteret përmes të cilëve mund të zbatojmë programin ton dhe bashkësit e funksionojë ekzekutive, që janë njerëz profesionist, politikisht të pjekur dhe etikisht të pastër.
Zyrtarët të PDK-s nuk i kanë komentuar qëndrimet dhe parakushtet e partive tjera politike në lidhje me negociatat për koalicionin arshëm. Leadershipi i kësaj partie ka premtuar se pas certifikimit të rezultatit zgjador do ta formojë qeverinë e re në një afat rekord. PDK ka fituar 34 vende në parlament, kurse llogarit edhe në afërsisht 20 vota të pakicave, por asaj do t'i duhet edhe një partner tjetër në koalicion që ta kaloj pragun minimal prej 61 votave në parlament për ta formuar qeverinë e re. Ndërsa mbetet e paqartë çështja e koalicionit qeverisës, dy subjekte tjera, LDK dhe Vetëvendosje, publikisht janë deklaruar se do të mbeten në opozitë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pothuaj se 3 vite pas pavarësisë, sovraniteti Kosovës mbetet i cenuar në pjesën veriore, thonë analistet. Me gjithë zhvillimet e brendshme që muajt e fundit kanë bizotruar në opinion, analistët thonë se çështjen e legitimitetit dhe sovranitetit të shtetit nuk duhet lën anash. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Analisti grupi ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti fajson komunitetin ndërkombëtar për gjendje në veri. Ai thotë se së pari ishin kombet e bashkuara që nuk e administruan si duhet vendin e më pas ndasit në bashkimin evropian rreth pavarësisë së Kosovës, që bëjnë që veri u sot të mbetet edhe më tej në kornizë të rezolutës 1244. Rashiti alarmon se bashkimi evropian nuk është i interesuar që veri unë ta fusë në nëmbrellën e kushtetutës së Kosovës.
Bruxelles dhe BE nuk do të jetë në gjendje të të bëjë diçka më shumë substanciale për futje në pjesës veriore në ombrellën kushtetuese të Kosovës. Legalisht ende është pjesë e Kosovës, administrativisht vetë nuk është në e administruar dhe menaxhuar nga Prishtinë. Dhe BE-ja këtë do t'ia lë negociata mes Prishtinës dhe Beogradit që të zgjidhet këtë çështje.
Ndërsa grupi ndërkombëtar i krizave hedh kritika të ashpra mbi komunitetin ndërkombëtar për gjendje në veri, klubi për politikë të jashtme kritikon politikën kosovare për një apati karshi këtij problemi. Drejtori i këtij klubi, Ylli Hoxha, thotë se Kosova po rrezikon të mësohet me konfliktin e ngrirë në veri, ndërsa institucionet sipas tij po tolerojnë praninë ilegale të strukturave paralele serbe.
Ka qenë një paaftësi institucioneve tona që së bashku në partneritet me bashkinë ndërkombëtare, me praninë ndërkombëtare në vend të imponojnë rend dhe ligjë në atë çështje. Në këtë drejtim, përgjegjësia për sa i përket palës kosovare duhet i bie udhëheqësve të institucioneve të Kosovës. Ne nuk mund të kërkojmë përgjegjësi nga kryeministrat e vendeve tjera. Do të duhet të adresojmë përgjegjësinë drejt për drejt në barcet e institucioneve tona.
Në pikën 2 të nenit 2 të kushtetutës, thuhet se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është i pacënueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm dhe mbrohet me të gjitha mjetet e përcaktuara me këtë kushtetutë dhe me ligj. Por kush duhet të ja përgjegjësi në rast se nuk mbrohet ky sovranitet? Naim Rashiti nuk mendon se duhet fajsuar Prishtinën.
Mos pa kundërshta Prishtina ka faj. Kjo është kryesisht dështim i faktorit ndërkombëtar. Përgjegjësinë për cilën e ka marrë shumë herë, nuk e ka implementuar. Prandaj, por faktorit ndërkombëtar nuk administrojnë me Kosovën dhe në fund do të mbetet përgjegjësia për ta zgjidhur, përgjegjësia politike do të mbetet me Prishtinën. Ajo që faktorit ndërkombëtar do të mund të bëjë është që të bëjë trysnim më të madh mbi Beogradin që Beogradi tjetë më konstruktiv. Si shdijet, agjende vetë me Beogradi se përket verit është ndarja. Por ende në mesin e faktorit ndërkombëtar është e mirë që ndarja nuk gjen simpati.
Ditë më parë Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolut ku heq dyshimet për dërsinë territoriale dhe sovranitetin e Kosovës, por analistët thonë se sovraniteti i Kosovës vazhdon të mbrohet vetëm në letër. Ylli Hoxha thotë se institucionet vendore dhe ndërkombëtare duhet të ndërmarrin një sër masash në veri para se të nisin bisedimet me Serbinë.
Pikë së pari vendosja e kontrollit në pikat kufitare do të ishte një shej e domosdoshme para se të mendohej për të futur në çfarë do bisedimi lidhur me këto çështje. Pra seria e masave e cila siguron praninë e shtetit, do të thotë garanton praninë e shtetit Kosovës në veri, duhet të jetë parakush, duhet të jetë gjëra që do duhet ndodhin qysh më herët, sepse janë obligime të marra nga bashkia ndërkombëtare në projektin e pavarësimit Kosovës, pra projektin aftësori.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke komentuar krizën politike në Maqedoni pas largimit të opozitës nga kuvendi, analistët Jovan Donev dhe Mahin Esimi vlerësojnë se kjo është disi e palogjikshme, duke pasur parasysh rejtingun e ulët të opozitës në krasje me partitë në qeveri. Sipas tyre, nga situata krijuar Maqedonia do të pësoj në planin ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Jovan Donev nga Instituti Euroballkan thotë se bojkoti opozitës nuk është një logjikshëm, pasi si shprehet ai, vendi i saj është në parlament. Ai konsideron se qëllimi kryesor i opozitës është shkaktimi i një krize të thellë politike, pasi opozita sipas Donevit është e vetëdijshme se nuk mund të përfitojë asgjë nga zgjedhjet eventuale të parakoshme.
Ne postivo se të politika partia është para vore vizuri a rejtingut e pomal od vodeshka të partia.
Konsideroj se nuk ekziston asnjë parti politike në botë që kërkon zgjedhje të parakoshme, kurse në anën tjetër gëzon mbështetje shumë më të vogël se partia në pushtet. Në këtë rast mendoj se bëhet fjalë për skenar. Ato dëshirojnë që me çdo kusht të shkaktojnë krizë politike në Maqedoni, të bëhet një qeveri e koalicionit të gjerë, e cila do t'i përgatisë zgjedhjet dhe në këtë rast të përfitojnë diçka që për mua është krejt e palogjikshme, thotë Jovan Donev. Ndërkohë edhe analisti politik Mahin Esimi thotë se zgjedhjet parlamentare në Maqedoni vështirëse do të ketë, pasi e gjithë kjo sipas tij varet nga partitë politike në pushtet, të cilat edhe kanë shumicën parlamentare.
Siç shihet, ata nuk kanë disponim për zgjedhjet e parakoshme, pra në formën institucionale është e pamundur të vihet deri te zgjedhjet e parakoshme.
Zoti Nesimi thot se nga e gjithë kjo situatë, Maqedonia do të pasoj edhe në rafshin ndërkombëtar, pasi vendi po dëshmon se nuk ka kapacitete demokratike për zgjidhjen e krizave politike në vend.
Kjo gjithsesi e ngadalëson, respektivisht vështirëson rrugën ndaj integrimeve euroatlantike.
Tensionet politike në Maqedoni u përshkallëzuan pas ndërhyrjes së pushtetit në kompani që drejtohen nga afaristi Velia Rankovski, i cili ka në pronësi televizionin A1 dhe 4 gazetat e përditshme. Opozita pretendon se ndërhyrja është bërë me qëllim heshtjen e mediumeve që kritikojnë pushtetin, por qeveria mbron qendrimin se ndërhyrja është bërë për shkak të siç shprehet malverzimeve të shumta financiare që janë bërë nga kompanitë drejtuara nga Velia Rankovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Liderët opozitar në Egjipt kanë hedhur poshtë ofertën e presidentit Mubarak. Janë shtuar shqetësimet për dhunë pas përleshjeve të sotme në Kairo të protestuesve anti-qeveri me mbështetësit e Mubarakut. Në Kosovë ka pasur reagime të shumta të sindikatave pas vendimit të djeshëm të qeverisë në largim për të mos e realizuar premtimin për rritje të rrogave në disa sektor publik. Një gjykatësi e Ulexit ka vendosur se nuk mund të pranohen disa prova të prokurorisë në rastin Medikus. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Koalicioni për Kosovën e Re i parashtrojnë kushtet e veta në bazë të cilave do të përfshiheshin në qeverinë ardhshme me Partinë Demokratike të Kosovës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.